Այս անգամ խոսել սկսեց մարքիզուհին։
«Զավակս»,
աղերսեց նա,
«կատարելով հորդ ցանկությունը, դուք այդ միությամբ կքաղցրացնեք նաև իմ կյանքի վերջին օրերը»։
Կոմսի դեմքը ծածկվեց մեռելային գունատությամբ, նյարդային մի դող անցավ մարմնով, ոտքերը հրաժարվեցին ծառայելուց, նրա աչքերը մոլորված այս ու այն կողմ էին դառնում, ձեռքը ջղաձգորեն սեղմված էր կրծքին, ասես կամենում էր չափել սրտի զարկերը։
«Այժմ ձեզ հայտնի է իմ կամքը»։
Այդ միջոցին շարունակեց ծերուկը, ձևացնելով, թե չի նկատում որդու հոգեկան վիճակը։
«Հուսով եմ կիրականացնեք»։
«Իսկ այժմ ձեր հանգստանալու ժամանակն է»։ «Այսպիսի շոքին ձիով ճանապարհորդելը պետք է որ խիստ հոգնեցրած լինի ձեզ»։ «Կարող եք գնալ ձեր սենյակը, իսկ վաղը կմտածենք այն մասին, թե ինչպես ձեզ շուտափույթ ծանոթացնենք ձեր հարսնացուի հետ»։ Այդ խոսքերից հետո, որ ասվեցին դարձյալ նույն սառը և հրամայական տոնով, մարքիզը վեր կացավ, սենյակից հեռանալու ակնհայտ մտադրությամբ։ Այդ պահին կոմսին հաջողվեց անհավատալի ուժով զսպել իր հոգում ալեկոծվող փոթորիկը։
«Ներեցեք ձեր այդ պայծառափայլություն»։
Իզուր ջանալով արտաքուստ հանգստություն պահպանել, ասաց նա։
«Բայց ես պետք է մի քանի խոսք ասեմ»։
«Միթե դուք չլսեցիք, ես ասացի վաղը»,
պատասխանեց մարքիզը։
«Իհարկե լսեցի ձեր այդ պայծառափայլություն, բայց ավաղ, եթե դուք չցանկանաք ինձ լսել այսօր, վաղը հավանաբար շատ ուշ կլինի»։
«Այ թե ինչ»,
վերահաս կատաղությունից շուրթերը կծելով բացականչեց ծերունին։
«Իսկ ինչու, թույլ տվեք հարցնել»։
«Որովհետև»,
հաստատ պատասխանեց կոմսը,
«վաղը ես կհեռանամ այս տղյակից, որպեսի այլևս երբեք չվերադառնամ»։
Ծերունու գորշ աչքերի մեջ փայլատակեց զայրույթը։
«Ահա, նշանակում է, ուրեմն ճիշտ է, այն ամենը, ինչ ինձ պատմել են, ճշմարտություն է»։
«Ձեր այդ պայծառափայլություն ինչ են պատմել»։
Ծերունին կատաղությունից իրեն կորցրեց։
«Ուզում եք իմանալ, ինչ արած, գուցեև դուք իրավացի եք, ուր կհասցնեն այս ամենը, ժամանակն է վերջ տալու այս խղճուկ կատակերգությանը»։ «Պարոն, պարոն»,
վշտահար բացականչեց մարքիզուհին,
«մի մոռացեք, նա ձեր որդին է, ձեր Անդրանիկ զավակը»։ «Լռեցեք, տիկին»,
կոպտությամբ սաստեց նրան մարքիզը,
«այս անառակ որդին չափազանց շատ է ծիծաղում մեզ վրա, հասել է հատուցման ժամը, երդվում եմ Աստուծով, նա օրինավոր կարգով և խստորեն կպատժվի»։ «Իսեր երկնքի տերիմ»,
աղաչեց մարքիզուհին,
«այդքան դաժան մի եղեք, թույլ տվեք ինձ խոսել նրա հետ, դուք չափազանց խիստ եք նրա հանդեպ ունեցած ձեր սիրո մեջ, իսկ ես կարող եմ համոզել նրան, մայրը միշտ էլ իր սրտում մի խոսք կգտնի, որը կարող է մեղմացնել ամեն անհնազանդ հոգիներին»։
Վայրկենական տատանումից հետո ծերունին տիրապետեց իրեն։
«Չեմ կարող, մարքիզուհի, հարկավոր չէ»,
ասաց նա ձայնի մեջ անսպասելիորեն բռնկված տխրության երանգով։
«Այս խռովարարը ժառանգել է մեր ցեղին հատուկ բնավորության մի գիծը միայն, ավելի ճիշտ արատը, համառությունը, դուք ոչ մի արդյունքի չեք հասնի»։ «Ո, ոչ, ոչ, թույլ տվեք խոսեմ նրա հետ»։ «Վերջի վերջո նա ոչ միայն ձեր, այլ նաև իմ որդին է, ես միշտ հնազանդ եմ եղել ձեզ, ուրեմն արեք այդ բանը, հանուն ձեր հանդեպ ունեցած իմ սիրո, աղաչում եմ, թույլ տվեք վերջին անգամ փորձեմ կոտրել նրա համառությունը, գուցե ինձ կհաջողվի ստիպել նրան զղջալու»։ «Ի դեպ, ձեր այդ պայծառափայլություն»,
հանկարծ սկսեց խոսել Դոն Ֆերնանդոն,
որը մինչ այդ ամբողջ ներկայացման ընթացքում անտարբեր վկայի դեր էր կատարում։
«Գուցե մենք սխալվում ենք. եղբայրս ազդվական է, այն էլ բավական անվանի տոհմից. Նա այնպիսի հանցանքներ չէր կատարի, որպիսիք վերագրում են նրան. Մի մեղադրեք Ռոդոլֆոին, հայր, առանց նրան լսելու»։
«Շատ լավ, Ֆերնանդո, դա լավ է զավակս, որ դու պաշտպան ես կանգնում եղբորդ»։
Արցունքների միջից ժպտալով ասաց մայրը, խապվելով կրտսեր որդու խոսքերից։
«Իհարկե, ես սիրում եմ եղբորս»։
Ոչ առանց նենգության արձագանքեց Դոն Ֆերնանդոն։
«Եվ թույլ չեմ տա, որպեսզի դատապարտեն նրան, առանց նրա մեղքերն ապացուցելու»։ «Ճիշտ է, կասկածից դուրս է, որ Ռոդոլֆոն գայթակղել է Օպաթոս ցեղի ավակ կասիկի աղջկան»։ «Բայց բոլորին հայտնի այդ փաստը, ինքնըստինքյան ոչ մի նշանակություն չունի»։ «Ես, սակայն, երբեք չեմ հավատա, թե Ռոդոլֆոն կամուստանա այդ արարածի հետ, ճիշտ այնպես, ինչպես չեմ հավատում մյուս զրպարտությանը»։ «Իբր թե մեր Ռոդոլֆոն ոչ միայն Կյուրե Հիդալգոյի մոտիկ ընկերն է, այլ նույնիսկ համարվում է Սոնորա նահանգում կազմակերպած նրա շարժման ամենաեռանդուն և ազդեցիկ պաշտպաններից մեկը»։
«Ոչ, հազար անգամ ոչ»։
«Դե Թոբար դե Մոգյուերի տոհմին պատկանող զտարյուն կաստիլցի ազնվականը ընդունակ չէ այդպիսի ստոր ուրացության»։ «Նա չի կարող մոռացության մատնել իր նախնիներից ավանդված պատվի հասկացողությունը»։ «Ապա Ռոդոլֆո, ապա եղբայրս, բարձրացրեք ձեր գլուխը, մերկացրեք զրպարտիչներին»։ «Բավական է ձեր մի խոսքը, մի բարձրաձայն ոչը», շպրտված բոլոր նրանց դեմքերին, ովքեր հանդգնում են ձեր անվան դեմ ոտնձգություն անել, «և փոթորիկը կցրվի»։ «Հայրս ձեզ իր գիրկը կառնի, և վերջ, ամեն ինչ կմոռացվի»։
Այդ չափազանց սիրալիր ճառը զայրույթի պորտկում առաջացրեց կոմսի հոգում, որն անմիջապես հասկացավ եղբոր նենգ երկերեսանիությունը։ Նրա առաջին իսկ խոսքերից Ռոդոլֆոն ցնցվեց օձից խայթվածի պես, բայց հետս հետե զայրույթը իր տեղը զիջեց արհամարանքին։ Դոն Ֆերնանդոյի ճոռում թունալից ճառի վերջը կոմսը լսեց արդեն արհամարանքի ժպիտը դեմքին։
«Տեսնում եք, զավակս», ասաց մարքիզը, «այստեղ բոլորը պաշտպանում են ձեզ, միայն ես եմ մեղադրում. ինչ կասեք արդարանալու համար»։
«Ոչինչ»,
չոր պատասխանեց կոմսը։
«Ոչինչ»,
զայրացած բացականչեց ծերունին։
«Այո, հայր, ոչինչ. միևնույն է, դուք ինձ չէիք լսի, իսկ եթե մինչև վերջ լսեիք էլ, միևնույն է, ինձ չէիք հասկանա»։ «Օ, իհարկե, ոչ թե այն պատճառով, որ անխելք եք»։ Նկատելով հոր բողոքող շարժումը, շտապեց ավելացնել նա։ «Այլ այն պատճառով, որ դրան կխանգարի ձեր բարձրամտությունը. արտոնությունից շփացած դուք վարժվել եք հատուկ տեսանկյունով դատել և մարդկանց, և դեպքերը. ձեզ մոտ պատվի մասին յուրատեսակ հասկացողություն է մշակվել»։
«Ինչ է, պարոն, ձեր կարծիքով աշխարհում երկու տեսակ պատիվ գոյություն ունի»։
Ակամա դուրս թռավ մարքիզի բերանից։
«Ոչ, հայր»,
հանգիստ պատասխանեց Ռոդոլֆոն։
«Պատիվը իհարկե մեկն է, բայց տարբեր ձևով են հասկանում. հենց նոր օրինակ եղբայրս արտահայտեց այն միտքը, դրանով ձեր մեջ բոլորովին զայրույթ չառաջացնելով, որ ազնվականին թույլատրվում է հրապուրել գեղեցիկ աղջկան և նրան դարձնել իր սիրուհին, բայց չի թույլատրվում կնության առնել, որովհետև դրանով նա կարատավորեր իր տոհմի պատիվը»։ «Երևում է, Դոն Ֆերնանդոն խորն է թափանցել հարցի էության մեջ, և ես չպետք է վիճեմ նրա հետ»։ «Ավելի լավ է, հայր, ինչպես ինքներդ ասացիք, վերջ տանք»։
«Թող ձեր ասածը լինի»։
«Ես մտադիր չեմ անհավասար պայքարի մեջ մտնել ձեզ հետ»։ «Երբ կարդացի ձեր նամակը, իսկույն հասկացա, թե ինչու եք ինձ կանչում»։ «Ես նախորոք գիտեի, թե ինչ դատավճիռ է ինձ սպասվում»։ «Այնուամենայնիվ, ինչպես տեսնում եք, հնազանդության բարձագանքեցի ձեր հրամանին»։ «Ինչու՞ եք ինձ մեղադրում»։
Այն բանում, որ ես ամուսնացել եմ հնդկացի կասիկներից մեկի աղջկա հետ, ինչ կա որ, դա ճիշտ է, հայտարարում եմ այդ մասին իլուր ամենքի։ Իր ծագումով նա գուցեև պակաս նշանավոր չէ, քան ես, բայց նրա սիրտը ամենայն դեպս իմից ավելի ազնիվ է։ Էլ ինչ մեղք եք ինձ վերագրում։ Այն, որ Հիդալգոյի ընկերն ու մերձավոր գործակիցն եմ, դա էլ է ճիշտ։ Ես հպարտանում եմ այդ բարեկամությամբ, որը երջանկացրել է ինձ։ Ես իմ արժանիքն եմ համարում այն, որ բաժանում եմ իմ ժողովրդի ազատասիրական ձգտումները, թեև դուք գտնում եք, որ դա հանցագործություն է։ Այս հողը, որ հայտաբերել ու նվաճել են մեր նախնիները, դարձել է մեր հայրենիքը։ Վերջին 3 դարի ընթացքում մենք դադարել ենք իսպանացի լինելուց, վերածվել ենք մեքսիկացիների։ Հասել է կռվի ժամը, վերջապես ժամանակն է թոթափելու լուծ Իսպանիայի, այսպես կոչված հայրենիքի, որը գիրանում է մեր արյունով, արբենում մեր արցունքով, հարստանում մեր ոսկով։ Ես գիտեմ, թե այս խոսքերից հետո ինչպիսի ուժով ինձ վրա կթափվի ձեր զայրույթը, գիտեմ, թե ինչ դաժան պատիժ է ինձ սպասվում։ Սիրտս կտոր-կտոր է լինում ցավից։ Վկայի Աստված, ես խորապես սիրում և հարգում եմ ձեզ, բայց իմ մեծ վշտի մեջ այնուամենայնիվ մնում է միս փոփանք։ Հավատարիմ իմ նախնիների նշանաբանին, ես ամեն ինչ զոհաբերել եմ հանուն պատվի։ Իմ խիղճը մաքուր է, և հավանաբար կգա այն օրը, երբ դուք, հասկանալով, որ ես մեր ընտանեկան պատվի դեմ չեմ մեղանչել, ինձ կներեք։
Երբեք, գոչեց մարքիզը,
որդու խոսելու ժամանակ պահպանած հարկադրական լռությունից հետո նրա ձայնը նոր ուժով որոտաց։
Երբեք, հեռացեք այստեղից, ձեզ այլևս ճանաչել չեմ ուզում, դուք այլևս իմ որդին չեք, հեռացեք այստեղից անզգամ։
Իսեր Աստծո,
գոչեց մարքիզուհին ընկնելով ամուսնու կրծքին։
Միայն թե մի անիծեք նրան,
այս դժբախտը առանց այդ էլ բավականին պատժված է արդեն, ոչ ոքի իրավունք չի տրված նզովելու, առավելևս հորը, զգուշացեք, Աստված նրա համար վրեժ կլուծի ձեզնից։
Մի քանի վայրկյան մարքիզը խորասուզվեց ծանր լռության մեջ, հետո ձերքը պարզեց դեպի որդին ու տխրությամբ ասաց.
Գնացեք, և Աստված թող ձեզ պահպանի, այսօրվանից դուք այլևս ընտանիք չունեք, գնաք բարով։
Կոմսը հազիվ էր ոտքի վրա մնում, դատավճռի ծանրության տակ օրորվելով նա լուռ դուրս եկավ սենյակից։
Զավակս,
սրտակեղեք ձայնով գոչեց մարքիզուհին։ Վշտից խելագարված նա ուզեց նետվել որդու ետևից, բայց անողոք ծերուկը կոպտորեն բռնեց նրա ձեռքը։
Դուք միայն մեկ որդի ունեք,
սուր ձայնով ճչաց նա, և մատտացույց անելով նրա առջև երես պաշտորեն խոնարհված Ֆերնանդոին, ավելացրեց.
Ահա նա։
Վշտահար մարկիզուհին հուսահատ ճիչ արձակելով ուշաթափ ընկավ ծերունու ոտքերի առաջ, բայց վերջինս էլ իր հերթին հպարտության և հայրական սիրո միջև մղված հոգեկան պայքարից ուժասպառ եղած, անզոր փրվեց բազկաթոռին, և ձեռքերով դեմքը ծածկելով խուլ հեկեկաց։ Իսկ Ֆերնանդոն կոմսի հետևից դուրս նետվեց սենյակից ոչ թե նրա համար, որպեսի վերադարձնի կամ սփոփի եղբորը, այլ որպեսի թաքցնի ուրախությունը, որ բռնկվեց նրա դեմքին ճակատագրական վախճանով այն խարդավանքի, որի հանգույցը զուտ դիվական համբերությամբ երկար ժամանակ հյուսել էր ինքը։